Ο θησαυρός της πίσω αυλής. Μία εκπομπή για αυτούς που δεν αγαπούν το ελληνικό τραγούδι, για να το αγαπήσουν. Επιμέλεια, παραγωγή, Γιώργος Νιφλωράκης. Αγαπητοί μας ακροατές, σας παρουσιάζουμε μία εκπομπή για το ελληνικό τραγούδι. Στις πιο σπάνιες, λεπτέστητες και υψηλές δημιουργίες του. Δημιουργίες όμως που μένουν για δεκαετίες απόκρυφες, αποκλεισμένες και αποσιωπημένες. Γι' αυτό όμως βέβαια, με γοητεία διπλή. Κυρίες και κύριοι, καλή ακρόαση. Η νεανική αλληλογραφία του Νίκου Σκαλκότα με την Νέλη Ασκητοπούλου μας εισάγει τον μεγάλο Έλληνα συνθέτη ήδη ανήσυχο νεανία, 17 χρονών, στο γράμμα της 22ης Απριλίου του 1921 και μας τον παραδίδει 7 χρόνια μετά, 24 χρονών, στο γράμμα της 8ης Μαΐου του 1928. Ξεκινούν από τον νέο ταλαντούχο μουσικό που βρίσκεται ακόμα στην Ελλάδα, έχοντας μόλις ολοκληρώσει τις βιολιστικές του σπουδές στο Οδείο Αθηνών, χωρίς να έχει ακόμα στραφεί στη σύνθεση, και φτάνουν μέχρι τον Σκαλκότα της περίοδου του Βερολίνου, που έχει κάνει σαφές σε όλους ότι ο μόνος σκοπός της ζωής του είναι να μάθει να συνθέτει, και ήδη σπουδάζει σύνθεση με τον Σέμπεργκ. Τις 32 επιστολές και κάρτες είχε παραδώσει η κύρια αποδέκτριά τους, η Νέλη Ασκητοπούλου, στο αρχείο Σκαλκότα που συγκροτήθηκε μετά τον θάνατο του συνθέτη τον Σεπτέμβριο του 1949. Εμείς σήμερα θα ακούσουμε τα 16 τραγούδια του Νίκου Σκαλκότα σε ποίηση του Χρυσού Ευελπίδη ή Έσπερα του μετέπειτα συζύγου της Νέλης Ασκητοπούλου, διαβάζοντας κάποια αποσπάσματα από αυτήν την αλληλογραφία. Ο κύκλος γράφτηκε από τον συνθέτη την άνοιξη του 1941, τις πρώτες μέρες της εισβολής των Γερμανών στην Αθήνα. Νικόλαος Σαμαλτάνος, πιάνο, Αγγελική Καθαρίου, σοπράνο. Ιδανικό.
Oh.
Η πρώτη περίοδος αυτής της αλληλογραφίας, 10 Ιουνίου έως 6 Ιουλίου του 1925, αντιστοιχεί στις επιστολές που γράφονται από τον Νίκο, ο οποίος έχει επιστρέψει στο Βερολίνο από την εκδρομή του στις Βρυξέλλες, με την Έλλη να είναι ακόμα εκεί και να ετοιμάζεται για τις εξετάσεις της στο βιολί. Προέρχονται από έναν σκαλκότα ολοφάνερα ερωτευμένο, ο οποίος συζητά με τη φίλη του τις σκέψεις του, τα προβλήματα, τα σχέδια και τις προοπτικές του. Είναι σε αυτή τη φάση που ο Σκαλκότας ξεκινάει να συνθέτει τη σονάτα του για σόλο βιολί, την οποία αφιερώνει στην Νέλη και η οποία αποτελεί μέχρι και σήμερα ένα από τα γνωστότερα του έργα και μία από τις σπουδαιότερες σονάτες για σόλο βιολί παγκοσμίως. Ήδη σε αυτή τη φάση το ζευγάρι έχει αποφασίσει ότι θα μετατρέψει την όποια σχέση του σε βαθιά και ειλικρινή φιλία εσαΐ και αυτή την απόφαση θα την τηρήσει ως το τέλος. Αναλαμπή και ανταπέρτουμ λίμπρι. Απόσπασμα από την επιστολή στην Έλλη, 22 Απριλίου 1921. Νέλη, φίλη μου, τις προάλλες σου είχα γράψει και ένα γράμμα από τη Χαλκίδα, που η αστασία στην τόλμη του με κάνει πολύ να φουρκίζομαι με τον ίδιο τον εαυτό μου, τώρα που ο Βόλος, ίσως, με έφερε στα συγκαλά μου. Θαρώ δε πως σου γράφα για αλήθειες στην φιλία και πολλά άλλα που δεν τα θυμάμαι, καθώς πιστεύω να έχεις ακούσει πως λένε ότι ο χαρακτήρας μιανού ανθρώπου τότε φανερώνεται μόνο όταν είναι μεθυσμένος. Βράδυ. Νικόλαος Αμαλτάνος, Αγγελική Καθαρίου. Στη διαφανή την κατά, Απόσπασμα από νυχτερινή επιστολή στην Έλλη, 10 Ιουνίου 1925. Όσο κι αν θελήσω να σφίξω την καρδιά μου, όσο κι αν θελήσω να πνίξω τον εγωισμό μου, πρέπει να το πω. Η φευγιά μου από τις Βρυξέλλες μου στοιχίζει αρκετή πικρία. Δεν ξέρω κι εγώ γιατί. Σε σένα πρέπει να είμαι ειλικρινής. Φάνηκες τόσο καλή μαζί μου. Η καλοσύνη δε πρέπει να ανταμείβεται. Αυτό κάνω κι εγώ αυτή τη στιγμή, μη έχοντας τίποτα ωραιότερο από το να σου γράψω. Γύρω μου 4 στρατιώτες. Οι 2 ροχαλίζουνε μακάρια, οι άλλοι 2 τραγουδάνε. Καλό μου παιδί, τι κακή εντύπωση θα σου έκανα με τις τελευταίες παραξενιές μου. Συγχώρεσέ με, το ξέρω, είχα άδικο. Επιστολή στην Έλλη, 11 Ιουνίου 1925. Καλό μου παιδί και λίγα λόγια από τη Γερμανία. Έφτασα, δόξασε ο Θεός, πολύ καλά. Κοπιαστικό το ταξίδι μου και ανιαρό. Ένας πνιχτός ορίζοντας, μια πνιχτή ατμόσφαιρα, φρίκι. Φρίκι εδώ. Είναι 1 η ώρα τώρα. Παρόλη την κούρασή μου, δεν μπόρεσα να υποχωρήσω στον πειρασμό και να μην μιλήσω λίγο μαζί σου. Επιστολή στις Νέλη και Χρυσούλα Ασκητοπούλου και στη Σοφία Πιμενίδου, 13 Ιουνίου 1925. Να ξέρετε πόσο σας ζηλεύω, γιατί δεν θα δίνα να μπορούσα να μένα ακόμα μαζί σας. Θα σας χρωστώ και των 3 ευγνωμοσύνη για την καλή σας συντροφιά και καλοσύνη που μου χαρίσατε. Μου δώσατε ειλικρινά δύναμη να συνεχίσω μια γιωμάτη αναποδιές ζωή εδώ. Από τον κύκλο των 16 τραγουδιών του Νίκου Σκαλκότα σε ποίηση του Χρυσού Ευελπίδη, Αποκάλυψη.
Thank you.
Απόσπασμα από επιστολή στην Έλλη, 16 Ιουνίου 1925. Θαυμάσιε άνθρωπε, η επιστολή μου μόνο και μόνο για σένα. Φροντίζω και πάλι να σου δώσω μια γνωστή σου γνώμη μου, που ταιριάζει περισσότερο στην αλληλογραφία δύο φίλων. Πως πρέπει από εδώ και πέρα να είμαστε ατέλειωτα ειλικρινείς μεταξύ μας, προπαντός δε σε αυτά που γράφονται, γιατί τα λόγια πετούν γρήγορα. Χωρίς αυτή την προϋπόθεση της ειλικρίνειας είναι αδύνατον να σταθεί φιλία. Τουλάχιστον μια τέτοια σαν κι αυτή που θέλω να πιστεύω πως είναι ή θα είναι η δική μας, μακρύτερη από την εξαμηνία. Μοναξιά. Νικόλαος Αμαλτάνος, πιάνο, Αγγελική Καθαρίου, σοπράνο. Απόσπασμα από επιστολή στην Νέλη, 16 Ιουνίου 1925. Ήρθα εδώ και βρήκα όπως σου γράψα μια πλημμύρα επιστολών. Από το σπίτι μου, από γνωστούς, από φίλους, από αδιάφορους. Όλος ο όγκος τέλος πάντων των γνωριμιών μου. Σαν να είναι συνανοημένοι όλοι τους από κοινού με ένα κύριο θέμα, την επιστροφή μου στην Ελλάδα. Η αδερφή μου μου δίνει διάφορα επίθετα. Το κυριότερο, καταστροφέα του σπιτιού μου. Μου αναγγέλει ότι κάθε μέρα που περνά για την μητέρα μου, χωρίς εμένα, είναι και ένας χρόνος ζωής της. ότι την έκανα μάρτυρα σωστό του βίου και ότι έχει απόλυτη ψυχική ανάγκη ζωής. Μου προσθέτει δε τα εξής: πρώτα η οικογένεια, πρώτα η μητέρα και έπειτα οι σπουδές. Άνοιξη και στη συνέχεια Σικιά.
Oh, no.
Απόσπασμα από επιστολή στην Νέλη, 6 Ιουλίου 1925. Ευγενικοί μου φίλοι, ακόμα βουίζουν τα αυτιά μου από τον τελευταίο ρυθμό της jazz. Αυτή τη φορά όχι ενοχλητικά. Η σημερινή μου μέρα έχει ανάγκη από θόρυβο, φωνές, κόσμο, ζωή άνω κάτω, χαρά. Με αυτή την ελπίδα έρχομαι να απαντήσω στο σημερινό σου γραμματάκι. Κάθομαι σε ένα καφενείο, σε μια αναπόμερη μεριά. Είναι 7:30 απόγευμα και ξεκουράζομαι από την απογευματινή μου καινούργια δουλειά. Έχω μπροστά μου λίγο καφέ, τσιγάρα και το γράμμα σου. Πώς να απαντήσω? Με τι τρόπο να μεγαλώσω ακόμα, έτσι να πούμε, τις δόξες σου και τις ευτυχίες σου? Αν ήμουν ειλικρινής πέρα ως πέρα, θα με έλεγες υπερβολικό. Σε διαβεβαιώ πως τα έχω χαμένα. Το μυαλό μου και η σκέψη μου ποτέ δεν ήτανε τόσο στήρα. Ως Καλκώτας, φίλη μου, μου γκάθηκε σήμερα. Ξέρεις πολύ καλά τη σημερινή μου κατάσταση. Σου έδωσα τόσες φορές να καταλάβεις πως η ψυχή μου βρίσκεται σταματημένη στο μοιραίο αυτό σταυροδρόμι της ζωής, αν αποφάσεις την ακολουθήσει το δρόμο που θα με φέρει στη δόξα ή στον όλεθρο, ή το δρόμο που οδηγεί στην ασφαλισμένη ευτυχία της ήρεμης και αφρόντης της ζωής. Όμοια έτσι σταγόνα νερού, κρεμασμένη σε ξέκλωνο, ζυγιασμένη, ανάμεσα στον ώμο της συνάφειας που την κρατεί ενωμένη στο ξύλο και της βαρύτητας που την τραβάει στη γη. Σου γράψα μέχρι ανιαρότητας τόσες φορές την απελπιστική κατάσταση της οικογένειάς μου. Να κατεβώ από τώρα στην Ελλάδα και να εξασκήσω στο νεκροταφείο αυτό επάγγελμα μουσικού, βέβαια η επιτυχία μου. Μα χάνω τη σειρά της μελέτης μου και μου είναι τόσο ενοχλητικό, τόσο ανυπόφορο, γελίο σε διαβεβαιώ να υπογράψω έτσι από τώρα με τα 21 μου χρόνια την σε θάνατο πνευματική και μουσική μου καταδίκη. Απ' την άλλη μεριά, αν εξακολουθήσω τις σπουδές μου, πρέπει να βγάλω μια για πάντα την ιδέα του γυρισμού μου στην Αθήνα και θα αρχίσω να κερδίζω πάρα πολύ αργότερα. Και οι δικοί μου θα χάνονται με τον καιρό, σέρνοντας στο χαμό τους την ηρεμία της συνείδησής μου, τόσο αναγκαίας και χρήσιμης για όλο μου τουλάχιστον τον κατοπινό βίο. Και βέβαια θα ακολουθήσω τον δεύτερο δρόμο, κι ας μην έχω τίποτα εξασφαλισμένο. Είναι άλλωστε τόσο όμορφο και ιδανικό να πεθαίνει κανένας υπερασπίζοντας τον ισπανικό πύργο των παιδικών του ονείρων. Αυτή είναι η σημερινή πάνω κάτω ψυχική μου κατάσταση. Έτσι ήτανε και όταν ήρθα στις Βρυξέλλες. Όταν είδα και βρήκα τη συντροφιά σου και σένα. Έτσι σχεδόν είναι και σήμερα. Από τον κύκλο των 16 τραγουδιών του Νίκου Σκαλκώτα σε ποίηση του Χρυσού Ευελπίδη, Χρυσάνθεμα. Νικόλαος Σαμαλτάνος πιάνο και Αγγελική Καθαρίου σοπράνο.
Thank you.
Απόσπασμα από επιστολή στην Νέλη, 30 Απριλίου 1928. Δεν σου γράψα ως τα σήμερα για πολλούς λόγους, προπαντός όμως γιατί το μυαλό μου σταμάτησε τη λειτουργία του. Είναι φρίκι, Νέλη. Δεν μπορώ να φέρω τίποτα σε καλή τάξη και ούτε μπορώ να βρω ποιος είναι ο αίτιος γι' αυτό. Θα γελάσεις μαζί μου. Ξεκουράζομαι εδώ θαυμάσια και ταυτόχρονα αισθάνομαι τον εαυτό μου φρικτά κουρασμένο. Ο Μπενάκης μου αύξησε την υποτροφία σε 12 λίρες. Την απόφαση αυτή πήρε στο Βερολίνο μοναχός του. Σε ευχαριστώ. Γύρισα όλα τα μουσεία, όλες τις εκθέσεις, όλες τις οπερέτες, θέατρα και όπερες. Προσπαθώ να βρω την Οφέλεια που μου είναι. Τίποτα. Έγινα χειρότερος. Ένα πράγμα παρατήρησα ακόμα εδώ. Όταν έχει ωραίο καιρό, ήλιο φωτεινό και μπορώ να περπατώ, είμαι ευχαριστημένος. Μα αν βρέχει όπως σήμερα και δεν έχει κανείς ούτε μια συντροφιά να πει δυο λόγια, είναι ανυπόφορες οι ώρες. Συγχώρεσέ με λοιπόν αν διάλεξα από όλες τις συντροφιές τη δική σου. Νικόλαος Αμαλτάνος Πιάνο, Αγγελική Καθαρίου, Σοπράνο. Ποίηση Χρυσός Ευελπίδης. Μουσική Νίκος Καλκώτας. Πέρασμα. Στην ιστορία αυτή, ο Νίκος Καλκώτας είναι παιδί μιας οικογένειας λαϊκών μουσικών, με πολύ χαμηλό κοινωνικό προφίλ και περιορισμένους κοινωνικούς πόρους. Στο Οδείο Αθηνών σπουδάζει με υποτροφία ως άπορος, αλλά και ως ιδιαίτερο ταλέντο στο βιολί και στα υποχρεωτικά μαθήματα. Για να φύγει στο εξωτερικό, περιμένει εναγωνίως να του δοθεί μια υποτροφία μέσω Οδείου Αθηνών και αυτή αργεί 17 κρίσιμους μήνες, κατά τους οποίους ο Σκαλκώτας δουλεύει ως λαϊκός μουσικός στο Βόλο με τον πατέρα του. Είναι η περίοδος του πρώτου γράμματος στην Νέλη αυτού της άνοιξης του 1921. Στο Βερολίνο έφυγε με το τρένο μιας υποτροφίας που την κέρδισε με το εξαιρετικό του μουσικό ταλέντο. Σπούδασε 2 χρόνια βιολί, δηλαδή το αντικείμενο για το οποίο του είχε δοθεί η υποτροφία, η οποία ανανεώθηκε Οκτώβριο του 1921 με άνοιξη του 1923 και στη συνέχεια, με συμβουλή του ίδιου του δασκάλου του στο βιολί, στράφηκε στη σύνθεση, αυτοχρηματοδοτούμενος με ευκαιριακές δουλειές μουσικού. Με τα χρήματα από την εργασία του, ως μουσικός, πιανίστας ή βιολιστής, σε κινηματογράφους, ξενοδοχεία, καφέ κτλ., ζει ο ίδιος, πληρώνει τους δασκάλους του και στέλνει και στην οικογένειά του στην Ελλάδα. Στη συνέχεια, από τον κύκλο των 16 τραγουδιών του Νίκου Σκαλκότα, το τραγούδι του Αργαλιού. Η Νέλη Ασκητοπούλου πάλι είναι παιδί μιας εύπορης οικογένειας. Στο Οδείο Αθηνών έχει σπουδάσει φυσικά με χρήματα της οικογένειάς της και στις Βρυξέλλες έχει σταλεί επίσης από την οικογένειά της για να επιμορφωθεί με δικά τους έξοδα, ενώ έχει σταλεί μαζί πιθανώς για παρέα και η αδερφή της η Χρυσούλα. Ο τόπος συνάντησης των ηρώων της αλληλογραφίας αυτής, το Οδείο Αθηνών καταρχάς, η μουσική, η πνευματική κίνηση και το βιολί, ενέχει μια διαταξική και πανκοινωνική, θα λέγαμε, ουσία, αλλά και επίφαση. Ο εκ των υστέρων γάμος της Νέλης με τον Χρυσό Ευελπίδη, έναν Κωνσταντινουπολίτη γεωπόνο μηχανικό, ο οποίος θα αναδειχθεί πανεπιστημιακός καθηγητής και υπουργός, θα ταξιδέψει οικογενειακώς στην Ασία μαζί με τον Καζαντζάκη και θα έχει παράλληλα και λογοτεχνικές επιδόσεις. Για παράδειγμα, τα 16 ποίηματά του που ακούμε σήμερα, μελοποιημένα από τον Σκαλκότα, είναι ένας γάμος ενδοταξικός. Η ελεύθερη συμβίωση του Σκαλκότα από την άλλη με τη Ματθίλδη Τέμκο, μια Εβραία από την Λιθουανία, έπικο στο Βερολίνο και επίσης μουσικό, βιολίστρια, είναι και αυτή μια σύζευξη ενδοταξική. Ο Γεωργός και αμέσως μετά Καλαμιές. Thank you. με τη μουσική να λειτουργεί ως κοινός παρονομαστής των δύο παλαιών συμμαθητών του Οδείου Αθηνών, το τοπίο αλλάζει δραματικά όταν στη σκηνή εισέρχεται ένα άλλο πρόσωπο της ανωτέρας τάξης, ο Μανώλης Μπενάκης, ο γόνος σημαίνουσας και πλούσιας ελληνικής οικογένειας, ο οποίος επιχορήγησε ιδιωτικά τον μαθητευόμενο συνθέτη από τα μέσα του 1928 ως τις αργές του 1931, ώστε να πάψει να δουλεύει τα βράδια όσο σπούδαζε με τον Σέμπεργκ. Η διαταξική σχέση ανάμεσα στον Σκαλκότα και τον Μεκίνα του αποκτά χαρακτηριστικά σκοτεινά, ακόμα και εμπολής νοσηρά, και παγιδεύει τον Σκαλκότα σε μια σχέση τελικά εκμετάλλευσης που τον οδηγεί στην πλήρη προσωπική και οικονομική κατάρρευση κάθε προοπτικής του στο εξωτερικό, στον Όλεθρο που ο ίδιος είχε προβλέψει και αποδεχτεί ως ενδεχόμενο ήδη στην αλληλογραφία του με την Ασκητοπούλου, των ιδηλιακών όπως μοιάζουν όμως εκ των υστέρων ετών 1925 και 1926. Στο περιβόλι μου και στη συνέχεια απόψε. Πιάνο Νικόλαο Σαμαλτάνος, σοπράνο Αγγελική Καθαρίου. Ο γάμος του Σκαλκότα με την Μαρία Παγκαλή το 1946 πλέον, μια χιώτισσα εν Αθήνες, περίπου συνομήλικη του, σαραντάρα, αλλά που ακόμα σπούδαζε πιάνο στην Αθήνα, με συγγενή στοιχείο και δικό της σπίτι στην οδό Καλλιδρομίου, ήταν επίσης ένας γάμος ενδοταξικός. Ο θάνατος του Σκαλκότα το μεσημέρι στις 20 Σεπτεμβρίου του 1949 από παραμελημένη περίσφυξη κύλης ήταν και αυτός θάνατος ενός ανθρώπου της κατωτέρας τάξης. Το τελευταίο τραγούδι για σήμερα και το τελευταίο τραγούδι από τον κύκλο των 16 τραγουδιών σε μουσική του Νίκου Σκαλκότα και ποίηση του Χρυσού Ευελπίδη έχει τίτλο «Χινόπορο». Πιάνο Νικόλαος Σαμαλτάνος. Σοπράνο Αγγελική Καθαρίου. Διαβάστηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο «Νίκος Σκαλκότας, νεανικές επιστολές» του Κωστή Δεμερτζή. Από τον Γιώργο Νη Φλωράκη στο μικρόφωνο και τον Τάσο Μπακασχέτα στη ρύθμιση του ήχου, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Σαν